Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Samsa Puttonen Työterveyslaitokselta, sä tulit tänne tapaamiseen haastatteluun kävellen tuolla tavalla, paita hihasilla. Ja eihän toi ilma nyt huonolta näytä ollenkaan tuolla ulkona. Onko tämä tyypillistä käyttäytymistä sulla, kun katselen tuossa kollegoita ja itsenäkin, joka pää kolmantena jalkana painaa menemään tapaamisesta toiseen?
No, kyllä mä pyrin tällä lailla itse toimimaan ja tulen junalla muun muassa Pasilaan, niin kyllä mä sieltä aina kävelen töihin sen semmoisen 15-20 minuuttia. Musta se on semmoinen hyvä hetki. Pieni pätkä myöskin luonnon keskellä kulkea, niin se on semmoista omaa aikaa ja irrottautumista siitä arjesta.
Onko se joutunut sen ikään kuin järjestämällä järjestämään itsellesi vai onko sun elämä semmoisessa kantimissa ja vaiheessa, että sä voit noin vaan niin kuin valita, että hei, minäpä tässä teen tämmöisen peliliikkeen?
No, kyllä mä omassa elämässä olen pyrkinyt tekemään ihan tietoisia valintoja ja päätöksiä senkin suhteen, että missä asun ja millä tavalla liikun. Että kyllä tämä on ihan niin kuin valinta, joka on itse asiassa osoittautunut hirveän hyväksi ainakin mulle.
Huomaatko sä mitään eroa siinä, että jos sä vaikka tolleen vartin kävelet aamulla tai vartin sitten töitten jälkeen, mitä se tekee sun mielelle ja sun ajatuksille?
Istumatyötä kun tekee, niin siinä huomaa kyllä, että aivojahan siinä lähinnä rasitetaan ja ne kenties väsyy, mutta kehon toiminnot on aika nollassa siinä kohtaa, kun päivällä lähtee. Et kyllä se on mulle ainakin hyvin tärkeä tapa niin kuin jonkinlaista pientä vireyttä nostaa ja saada se, niin kuin se keho taas toimimaan sillain, niin kuin normaalilla tavalla. Että kyllä se istumatyö on sellainen, että se vaatii vastapainoa ehdottomasti.
Niin ja sitten varmasti taas voi olla sellainen fyysinen työ, mikä vaatii taas toisenlaisen vastapainon itselleen.
Joo, että kyllä se näin on, joo.
Saisi istuttaa välillä.
Se on totta, joo. Fyysinen työ taas vaatii toisenlaisen tavan irrottautua ja palautua. Mm. Mutta tietysti nykyään, kun ihmiset tekevät kenties pelkästään sen fyysisen työn, niin siitä ei synny sitä ylijäämää, joka sitten tarvittaisi sitten siihen työn tekemiseen hyvin. Että se ei ehkä pidä kuitenkaan kaikilla riittävällä hyvällä tasolla sitä kuntoa, koska se työ jo vaatii sen tavallaan. Että se ei ole aina ihan näinkään, että pitäisi sitten vaan levätä, vaan että kyllä fyysisen työkin vaatii sen, että pitää yllä sitä kuntoa vähän toisella tavalla.
Tämä on klassinen kysymys, tämä kuka keksi rakkauden, ja tekisi mieli kysyä sinulta tähän ohjelman alkuun, Samsa Puttonen, että kuka keksi kiireen?
Käsitteen tasolla enpä tiedä, mutta ainahan on ollut kiire, vaikkapa ennen aikaa, kun on pitänyt juosta karkuun tai paeta vaikkapa sitä uhkaavaa tilannetta.
Sapelihammastiikeriä.
Vaikkapa sitä, joo. Mutta tämä tämmöinen kiire, miten me sitten monasti nykyään nähdään, niin ehkä se on tuolta Taylorismin aikakaudelta peräisin. Eli silloin ruvettiin mittaamaan aikaa ja ruvettiin mitottamaan tehtäviä ja sitä kautta sitten on tullut tämmöinen meille niin kuin sisäinen konstruktio, jota me itsekin niin kuin seuraamme ja valvomme. Se ei tule enää ulkopuolelta, vaan meillä on niin kuin tavallaan itsellä nyt sitten se seuranta ja valvonta ja mietimme sitä aikaa ja mitä ehdimme tehdä missäkin ajassa ja kovasti pätkimme myöskin elämäämme sen niin kuin ajan mukaan.
Joku on tosi väittänyt, tai useampikin ihminen, että kiire on kuitenkin itse lopulta aiheutettua.
No, kiirettä on varmasti monenlaista. Siis niin kuin tuossa on toi tommoinen, että jos oikeasti pitää tietyssä ajassa saada tehtyä tietty asia, niin sehän tarkoittaa sitä, että on enemmän, se tehtävä vie enemmän aikaa, kun siihen on varattu. Niin silloin se tavallaan on olemassa kiire. Mutta sitten on olemassa myöskin se semmoinen kiire, joka meillä on helposti korvien välissä. Eli se on se toinen kiire, joka sitten ehkä kertoo meille, että nyt pitää keskittyä tähän asiaan. Tulee se semmoinen tunne, että parhaimmillaan se voi olla tavallaan viesti sillä, että nyt pitää tähän keskittyä, eikä voi oikein muuta tehdä. Mutta jos se kiire on jatkuvaa, niin silloinhan se muuttuu erittäin kuormittavaksi. Ja tämmöinen hallinnan tunne elämään menee, mikä on sitten myöskin niin kuin hyvinvoinnin ja terveyden kannalta semmoinen ihan keskeinen asia.
Pyhäpäivällä tarkoitetaan sunnuntaita tai kirkollista juhlapäivää. Suomalaisessa kalenterissa on vuosittaisia virallisia pyhäpäiviä yhteensä 13 kappaletta. Pääsääntöisesti pyhäpäivä on työelämässä yleinen vapaapäivä, joskin 2000-luvulla sunnuntain merkitys pyhä- tai vapaapäivänä on muuttunut rajusti.
Törmäsin sellaiseen uutiseen Ylen sivuilta, että eräs yrittäjä valitti, että itse asiassa kielestä on jäänyt kokonaan pois, ettei käytetä enää tämmöistä lepopäivänimitystä. No, huomaatko se työterveyslaitoksella tämän suuntaisia tuloksia sit siinä, kuinka ihmiset tänä päivänä ajattelevat työstä ja vapaa-ajasta ja siitä suhteesta?
Joo. Hyvä havainto. Ei mikään puhuta lepopäivästä varsinaisesti. Siis puhutaan työstä, irrottautumisesta, työn ja muun elämän tasapainosta, mutta siitä tavallaan se sisällöllinen puoli siihen, että mikä se on sitten tavallaan se, me ehkä näemme sen toisella tavalla, että se on sitä tekemistä, harrastamista, lepäämistä, nukkumista. Eli nämä on niitä keskeisiä asioita, mihin kiinnittää huomiota, mutta tämä tämmöinen lepopäiväajattelu, niin se on kyllä jäänyt, että se tuntuu jo vähän niin kuin vanhentuneelta käsitteeltä.
Sitä käytetään itse asiassa urheilijapiireissä. Eli kun monet treenailee aktiivisesti, meillä on kuitenkin osa kansakunnastamme jaksaa fyysisesti ylläpitää omaa kuntoa ja parantaakin sitä. Ja he hyvin mielellään käyttävät sitä, että tänään on treeneistä lepopäivä. Mutta muissa asiayhteyksissä niin siihen törmää kyllä ihan tosi vähän.
Kyllä, joo. Ja siis lepopäivähän vaatii aina sen, tai siis lepo yleensäkin niin vaatii sen vastapuolet, lepo jostakin. Siis sehän ei ole olemassa lepoa, jos on pelkästään vapaata eikä mitään tekemistä, niin sitä me emme kutsu levoksi, vaan se vaatii aina sen vastapuolen. On se sitten työstä lepoa tai niin kuin tässä sanoit tuossa, niin vaikkapa siitä liikunnasta ja urheilusta. Kyllä se termi meillä on edelleen käytössä, mutta ei ehkä siinä mielessä, kun sitä on aikaisemmin käytetty. Eli että on oikeasti ajateltu, että on tietyt hetket, jolloin ikään kuin kaikki, se on niin kuin yhteisöllinenkin asia ollut siinä mielessä, että on niitä lepopäiviä ja se on niin kuin sillä tavalla. Nykyäänhän, kun eletään tämmöisessä yhteiskunnassa, jossa palvelut on auki ja ihmiset harrastaa hyvinkin eri aikoihin vuorokaudesta ja viikosta, niin sitä semmoista yhtenäiskulttuuria, mikä on hajonnut monessa muussakin, niin on kadonnut ja varmaan sen takia kielenkäyttökin muuttuu.
Mä tässä vähän niin kuin mietin tätä jatkumoa kanssa, että koska ensin hävisi tämä pyhäpäivä, sitten hävisi lepopäivä. Että häviääkö kohta meidän käytöstä myöskin vapaapäivä?
Ei varmaan, toivottavasti ei häviä vapaapäivä, joo. Ja vapaapäivän tietysti liitetään työelämään keskeisesti, että se todennäköisesti ei tule häviämään. Mutta toki siinäkin on tapahtunut murrosta, eli ihmiset tekevät töitä myöskin niin sanottuina vapaa-päivinä ja työn ja muun elämän työ ikään kuin monella tulee ihan fyysisesti, mutta myöskin niin kuin korvien välissä sitten niin kuin semmoisena negatiivisenakin asiana sinne vapaa-aikaan. Että nämä on semmoisia rajoja, mitä meidän pitäisi varmaan tässä opetella ja kollektiivisesti myöskin paremmin sopia niistä.
Jos ajattelet noin niin kuin tutkijana sitä, Sampsa Puuttonen, niin minkälainen isäntä tämä 24/7 yhteiskunta meille rengeille on?
No, tuo on vaikea antaa suoraan selkeää vastausta, mutta mehän sen olemme rakentaneet ja onhan meillä edelleen paljon ikään kuin mahdollisuuksia poimia sieltä ne hyvät asiat. Mutta mehän ollaan lajina vähän semmoinen niin kuin välittömiin palkintoihin ja tämmöiseen niin kuin sopeudumme hyvin kaikkialaisiin semmoisiin, mikä helpottaa meidän elämää. Meistä tulee jopa laiskoja sen vuoksi. Me emme halua ponnistella niissä asioissa. Ja se on ihan hyvä asia, mutta siinä on myöskin tämmöistä, että me ehkä liikaakin mennään siihen tavallaan siihen helppouden ansaan. Että meillä on hyvin vaikea sitten irrottautua myöskin. Eli me olemme lajina semmoinen, että me muodostamme tapoja ja olemme tavallaan vähän jo niiden orjia. Että kun me saamme jonkun tämmöisen uuden, vaikkapa, että pystyy netistä ostamaan 24H, niin me otamme sen totta kai käyttöön. Se on ihan hyvä asia, mutta kyllä meidän pitäisi käydä vähän keskustelua siitä itsemme ja muidenkin kanssa sillä, että minkälaisia arvoja siihen sisältyy ja miettiä itsekin, että mitä oikeasti, mihin haluaa käyttää aikaansa oikeasti ja mitkä on niin kuin arvokkaita asioita. Että meillä on hirveästi mahdollisuuksia, mutta mitä me niistä käytämme, pitäisi olla ehkä sitä järkeä enemmän kuin sitä sellaista niin kuin ehkä semmoista tunteeseen ja intuitioon perustuvaa käyttäytymistä.
Eli toi helppous on yksi syy, miksi me päädytään semmoisiin ratkaisuihin elämässämme jopa henkilökohtaisella tasolla, että asiat ikään kuin lähtevät luistamaan vähän niin kuin hallitsemattoman suuntaan.
Niin, no siis näinhän se luonnollisesti menee, mutta jos meillä on, me emme ehkä ota niitä muita asioita siinä, jotka on rinnalla kenties huomioon, niin että jos meillä on kaksi vaihtoehtoa, toinen on se helppo, toinen voi olla muilla tavalla parempi, mutta vähän työläämpi, niin kyllä me sen helpon mieluummin otamme. Näinhän se menee. Mm-hmm. Että tämä on se tapa, millä tavalla me sitten mennään kaikki yhdessä tiettyyn suuntaan.
Yle Puhe.
Puhelimessa on kasvatustieteen professori ja filosofi Juha Hakala. Olet tutkinut tällaisia asioita, ensin sanoa, että työelämää, mutta yleensäkin elämää. Ja tämä on kiinnostava havainto, tämä, kun yhteiskuntamme on muuttunut 24-7 tyyliseksi. Niin miettiä siltä kantelta, että ketähän tämä muutos oikeasti palvelee, kun me ajatellaan, että se on niin kuin meitä varten tehty muutos.
Se on kyllä totta. Että se on tehty meitä varten ja ihminen on tietenkin kehittänyt asuin- ja elinympäristöä ajatellen tietenkin itseään. Ja jos ajattelee tästä niin kuin taaksepäin, niin kyllähän ihmiskunnan kulttuurihistoriaan on kautta linjan aina liittynyt kehitystä. Mutta sitten kun sitä katselee vähän tarkemmin, niin huomaa, että on kuitenkin semmoisia niin kuin kehityshyppäyksiä, jolloin kehitys on selvästi nopeutunut. Ja tällaisia aikoja voidaan löytää esimerkiksi teollinen vallankumous joskus 1700-luvun loppupuolella ja siitä käynnistynyt kehitys, tai vaikkapa se aika, jolloin olemme niin kuin tai jota olemme niin kuin eri yhteyksissä kutsuneet automatisaatioksi tai digitalisaatioksi tai robotisaatioksi. Toisaalta tähän kaikkeen liittyy huikeita kehitysharppauksia sillä seurauksella, että tämä maailma, jossa me nyt eletään, on monella tapaa siedettävämpi paikka kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Näin kai me voidaan rehellisesti sanoa. No, mutta toisaalta kehitykseen on sitten liittynyt sellaisia asioita, jotka ovat olleet niin kuin ilmeisen vaikeasti hallittavia. Ja yksi niistä on tämä yhä monimuotoisemmaksi paisunut talous ja jos niin halutaan sanoa, sitä kiihdyttävät tämmöiset markkinavoimat, esimerkiksi jatkuvan talouskasvun vaateet, ja ne on aiheuttanut osaltaan sen, että moderni yhteiskunta ei oikeastaan koskaan nuku sanan varsinaisessa merkityksessä, tai aina täällä lähelletään jotain eteenpäin.
Niin, ja sitten siinä kehityksessä ei välttämättä ole ihmisen aina helppo roikkua mukana.
Ei. Joku voisi sanoa, että huonostihan se nykyihminen voi, tai meissä on yhä enemmän niitä, jotka voivat huonosti. Ja ongelman tausta on siinä, että me emme ole kaikin ajoin oikein sopeutuneet näihin nopeisiin muutoksiin. Et jos ajatellaan vaikka ihmisen aivoja, joita jostakin sattuneesta syystä on joutunut viime aikoina paljonkin mietiskelemään, niin ne on muuttuneet tuhansien ja ehkä kymmenien tuhansien vuosienkin aikana vaan piirun verran. Et jos meillä olisi edessämme vaikkapa metrin mittakeppi ja meidän pitäisi sen avulla jotenkin havainnollistaa ihmisaivojen suorituskyvyn muutosta, vaikkapa nyt sen 10 000 viimeksi kuluneen vuoden aikana, niin veikkaisin, että tuommoinen liikahdus olisi ehkä sentin kymmenesosan luokkaa tuossa mittakepissä, milli. Mutta jos meidän pitäisi osoittaa samalla mittakepillä tämän elämänmuodon, tai niin kuin vaikkapa pelkästään elämäntapaamme muutosta samalla aikajänteellä, niin se heilahdus voisi olla samalla mittakepillä vaikkapa luokkaan 87 senttiä. Eli tässä on niin kuin yksi semmoinen mielestäni eittämätön vastaus siihen, että miksi niin monet meistä eivät oikein tahdo pysyä mukana.
Vapaapäivätermillä on suora kytkös työhön, sillä ilman työtä tai muita velvoitteita on hankala ajatella viettävänsä vapaapäivää. Näin ollen vapaapäivätermiä käytetään yleensä työssä käyvien, opiskelijoiden ja koululaisten kohdalla. Vapaapäivä voi olla mikä viikonpäivä tahansa, mutta sen luonteeseen kuuluu vahvasti normaalin arjen velvollisuuksien puuttuminen.
Niin sitten tässä ajassa on myöskin tyypillistä tämmöinen ajattelu, että me ollaan, emme tiedä korvaamattomia, mutta myöskin tärkeitä tai uniikkeja tai jokuhan siihen täytyy olla syynä, että meidän myöskin pitää koko ajan tehdä jotakin ja näyttää se myöskin ulkopuolelle. Ja sitten toinen asia, meidän pitää olla koko ajan tavoitettavissa. Mistä tämmöinen kummallinen vaade 24-7 yhteiskuntaan osallistumisesta menee tällä tavalla yksilökin tasolla?
Joo. Siinä on jotain semmoista. Ehkä selittämätön piirre on tässä tavallaan kehityksessä, että se ikään kuin tarttuu. Ehkä tämä kaikki on saanut aikaan myös sen, että aletaan olla niin kuin suorastaan kyvyttömiä kohtaamaan tapahtumattomuutta elämässä. Ja otetaan nyt vaikka tämä työelämän muodikas tämmöinen tohkeisuuspuhe, josta on viimeisten vuosien aikana puhuttu. Että nykyään on niin hienoa olla tehokas ja on hienoa olla kiireinen, vaikka samalla sitten toisaalta pahoitellaan ikään kuin muodon vuoksi sitä, että ei meillä ole ollut viikkokausiin hetken rauhaa, että voi voi kuinka kiireinen olenkaan. Ja sitten todellisuudessa meillä ei ole aika mustakaan, eikä ehkä kykyäkään antaa itselle lupa vain ajatella tai vain olla. Et kiireinen ihminen on tässä yhteiskunnassa tärkeä ja sitäkin me tällä kaikella jatkuvalla menemisellä ilmennämme.
Puhutaan kohta, Juha Hakala, siitä sun tämän hetken kirjahankkeesta, joka liittyy tylsyyteen, mutta muutama vuosi sitten sulta ilmestyy tämä Kohtuuden kirja, ja oikeastaan tämä kysymys on tosi relevantti edelleen, ja ehkä vielä enemmän nyt kuin silloin. Miksi meidän on vaikea tyytyä kohtuuteen? Miksi meille ei riitä tämmöinen niin kuin hyvä suoritus, tai semmoinen niin kuin normaali?
Joo, se on varmaan osittain niinkin, että jos meillä olisi mahdollisuus tarjota ihan vaan niin kuin itsestämme riippumattomia vastauksia tähän, niin joillakin meistä olisi mahdollisuus tyytyä siihen suoritukseen, mutta tämä on niin kuin tavallaan tämmöinen keskinäisriippuvuuksien verkosto. Me olemme, jos emme muussa ole kiinni, niin olemme työelämässä tai lapset ja nuoret ovat opiskelussa mukana ja niin poispäin. Ja on jokaisen meidän elämään niin kuin valtavasti tällaisia vaikuttavia voimia, jotka aiheuttavat sitten lopulta sen, että vaikka itse haluaisin, niin on asioita, joiden takia en voi pysähtyä tai edes pikkusen niin kuin löysätä tahtia.
Se kuulostaa siltä, että tämmöinen tohkeisuus työelämässä, mistä puhut, ja tämmöinen suorittaminen ja aikaansaaminen, se on muuttunut normiksi siinä, kun se on ehkä ennen ollut jotenkin niin kuin harvempien ja valittujen tapa elää.
Kyllä, se valitettavasti siltä näyttää, ja kyllä siihen on monenlaisia merkkejä myöskin olemassa, että tämä normi on aika rankka. Raadollisia asioita tulee esille työelämässä ja työelämän liepeillä, mutta myöskin työelämän ulkopuolella. Mä oon viime aikoina pohdiskellut vaan aivan mahdottomasti tätä tavallaan, että se liittyy kyllä paljon tähän tylsyyskirjaan, uuteen kirjaan, niin kuin mä oon sitä tuossa viimeistellyt, niin siinä puhutaan aika paljon sitten, vaikka ei ollut alun perin tarkoitus just tästä tavallaan aivojen jatkuvasta surraamisesta, ja kun on näitä arvioita siitä, että paljonko meidän aivojen läpi niin kuin päivittäin menee asioita, niin ne on aivan valtavia ne arviot. Tietenkin ne on aika tämmöisiä arvionvaraisia juttuja, mutta joka tapauksessa, jos niitä niin kuin kikatavuina tai jotenkin muuten yritetään havainnollistaa, niin ne on niin kuin pelottavia määriä. Ja nyt jos ajatellaan, että meillä on informaatio, kolme käsitettä, informaatio, ja meillä on sitten teknologia, ja meillä on ihminen. Niin oikeastaan kaksi ensin mainittua on kumulatiivisesti kehittyviä ja kasvavia, informaatio ja sitten tämä koneistus, eli teknologia, millä me voimme sitä hallita, mutta ihminen on tässä kaiken aikaa oikeastaan pysynyt kaiken aikaa niin kuin vakiona. Ja se on tässä se asia, minkä äärelle meidän pitäisi niin kuin ihan oikeasti havahtua sitten, että ei tämä loputtomasti voi jatkua, ja näkyyhän se meidän työpahoinvointi tai hyvinvointitilastoista, miksi niitä nyt kutsutaankaan, ja vaikkapa mielialalääkkeiden syöntitilastoissa ja tämän tyyppisissä asioissa, että kyllä nämä jonkinlaisia hälytyskelloja pitäisi soittaa.
Yle Puhe.
Ja kun mietitään, että kuinka vaikka historiassa on aukioloajat vapautuneet ja vapautumassa, jotenkin vaikea kuvitella, että tämä kehitys lähtisi enää menemään sitten sinne entiseen.
Ei varmasti menekään, ja jos ajatellaan, että mitä siellä on niin kuin vastavoimina, jos me ajatellaan, että jos meillä tämmöinen lähipalvelut eivät toimi hyvin ja tavallaan toteuta sitä, mihin me ollaan jo totuttu, niin sitten tulee ne muut toimijat ja erilaiset uudet palvelut, jotka sitten täyttävät sen tarpeen. Et jos ei ole kauppa auki, niin sitten syntyy joku, joka tuo sen tuotteen paikan päälle, ja siihen suuntaan me ehkä ollaan enemmän menossa. Mutta me puhutaan enemmän siitä niin kuin kulutuksesta ja se kulutuskäyttäytymisestä, kyllä, mikä varmasti niin kuin on vain yksi osa meidän kulttuuria ja sitä arkea. Hmm. Mutta se nyt on tässä tietysti ollut semmoinen, mikä on ollut yksi, mikä tukee myöskin sitä, että me voimme ehkä joustavammin käydä töissä. Me saamme niitä palveluita eri aikaan, ja tavallaan me pystymme parhaimmillaan myöskin paremmin hallitsemaan sitä arkeamme. Emme olla niin riippuvaisia sitten enää niistä palvelujen tarjoajista, vaan se tuo meille kuitenkin vapauksia.
No jos koko sitä kenttää mietitään, tätä yritys- ja työelämäkenttää, ja sanotaan, että se on niin kuin menossa tämmöiseen 24-7 suuntaan, tai on jo siellä maalissa melkeinpä, ja sanotaan, että kehitystä ei voida pysäyttää, niin se on tietysti kiinnostavaa ajatella, että eikö sitä haluta pysäyttää, koska se hidastaa sitä talouskehitystä, vai sitten, että se kehitys ei kerta kaikkiaan ole enää hallittavissa?
Meillähän ei ole semmoista nappulaa, josta voi kiihdyttää tai pysäyttää, että sehän on, se on niin kuin kaikkien yhteisen toiminnan tulos se, mihin suuntaan me ollaan menossa, eikä meillä ei ole sitä sellaista niin kuin, semmoista instanssia, joka voisi tähän suoraan vaikuttaa. Et me eletään globaalissa ympäristössä, globaalissa taloudessa ja myöskin kaikki tieto muukin, joka ei liity markkinaan, niin on globaalia. Et sitä on sinänsä vaikea pysäyttää tai edes niin kuin ajatella hallittavan. Että siinä mielessä me mennään, me on tavallaan tämmöinen, tämä on laboratorio ja me mennään tiettyyn suuntaan ja me tehdään niitä korjausliikkeitä. Että näinhän se on. Mutta ei me toki vielä eletä kokonaan 24-7 yhteiskunnassa, koska kyllä ihmiset edelleen yöllä nukkuvat. Meillä on tiettyjä biologisia rajoitteita, joiden kanssa me nyt tässä pikkasen kipuillaankin sitten, että miten me sopeudutaan tämmöiseen yhteiskuntaan tai järjestelmään. Miten me yksilöinä, miten me biologisina olentoina sopeudumme tähän.
Puhutaankin hei kohta niistä, mutta ajattelin vaan kysyä vanhempi tutkija Sampsa Puttonen Työterveyslaitokselta sulta, että ymmärtäneet sitten varmaan hyvin sen, kun meiltä on toivottu kevyet mullat ohjelmaan tätä lepopäiväjaksoa, että tällainenkin on joskus ollut ja ihmiset saattavat tätä kaivata.
Kyllä varmasti joo, eikä se ole pelkästään paluuta johonkin menneen ajan paratiisiin, vaan jos me ajatellaan tätä nykyajan elämää, niin ei ne kaikki valinnat, mitä me tehdään ja mihin me itsekin haluamme lähteä, niin ne ei välttämättä ole semmoisia, että me saisimme kuitenkaan sitten semmoista niin kuin levon tunnetta riittävästi. Se on myöskin omasta aktiivisuudesta. Me haluamme monenlaisia asioita. Haluamme olla aktiivisia vapaa-aikana ja muutenkin, niin kuin maailma on meille auki yhä enemmän, niin siinä on juuri tämä, että missä kohtaa sitten on sille levolle se hetki.
Mä en tiedä, onko se sattumaa, että sosiaalisen median, voisi sanoa näin, valta ajoittuu tähän samalla tavalla tähän kaikkien aukioloaikojen vapauttamiseen, vai onko se osittain niin kuin samaa kehitystä, koska siinä rinnalla, kun me tässä 24-7 yhteiskunnassa eletään, niin samalla tavalla ihminen on nykyään todella paljon tavoitettavissa. Eli se meidän entinen tyyli, ollaan kotona tai ei olla kotona vastaamassa puhelimen tai aukaisemassa ovea, niin se on muuttunut aivan toisenlaiseksi touhuksi. Ja musta on kiva verrata yksilöä tähän yhteiskuntaan, kun musta tuntuu, että me ollaan niin kuin ihan samassa pisteessä molemmat, yhteiskunta ja yksilö.
Joo, kyllä, joo. Joo, siis sehän alkaa olla jo esihistoria aika ennen kännyköitä ja nettiä. Siis maailma oli aivan toisenlainen, jos ajatellaan sillä lailla, että miten yksilö niin kuin oli tavoitettavissa, mutta myöskin miten yksilö niin kuin kykeni saamaan erilaisia palveluita, ärsykkeitä, viihdettä, mitä tahansa, niin ei ollut myöskään mahdollisuuksia. Ja siihen liittyy kyllä siis kaikkien asioiden kiihtyminen, jos katsoo vanhoja elokuvia esimerkiksi, kuinka hidastempoisia ne on ja kuinka pitkiä ne ajot on niissä. Niitä ei leikata sekunnin välein. Että kyllä tämä niinku, nämä kaikki tavallaan tämmöinen nopeutuminen, niin se näkyy meidän kaikissa meidän niinku yhteiskunnan tasoissa.
Lepopäivä-sanaa käytetään nykyään lähinnä vain urheilussa. Lepopäivä on tärkeä lähes kaikissa liikuntamuodoissa lihaksiston ja hermoston palautumisen vuoksi. Samalla tavalla kuin lihaksistomme tarvitsee lepoa, myös aivomme tarvitsevat huilia. Levolla ja oikeanlaisella ravinnolla varmistetaan sekä elimistön että aivojen palautuminen suoritteesta.
Sitten kun lisätään siihen, että monet työt ovat tänä päivänä liukuvia, puhun etätöistä, tämmöinen niin kuin työn ja vapaa-ajan erottaminen tai selkeä raja, se on kanssa häviämään päin ollut tässä vuosikausia ja onko tämä semmoista niin kuin tarkoituksellista kehitystä vai onko tässä niin kuin osittain myöskin taas, mistä tuossa alussa puhuttiin, että asiat menevät vain tiettyyn suuntaan, aina kaikki muutokset ei välttämättä ole hyviä, mutta näin mennään, tämä on tilanne tällä hetkellä ja tämän kanssa meidän pitäisi niin kuin pyrkiä elämään.
No, noinkin se menee, mutta mä näkisin sen näin, että kun meillä on semmoisia pieniä hiljaisia virtoja ja muutoksia, jotka on aluksi vain niin kuin koskee pientä osaa ihmisistä tai on pienellä alueella ja sitten kun ne kasvavat tietyn suuruisiksi, sitten me ruvetaan havainnoimaan, että ahaa, täällä on tämmöisiä asioita, ne rupeaa vaikuttamaan työn tekemiseen, yksilöiden hyvinvointiin, siinä kohtaa meillä on mahdollisuus tehdä niitä korjausliikkeitä. Eli jos on kysymys marginaalisesta ilmiöstä, niin silloin tietenkään niin kuin isosti yhteiskunnassa ei lähdetä miettimään, että miten näitä asioita pitäisi sopia, miten ollaan tavoitettavissa. Ja jos ajatellaan työn tekemistä, niin tämä tavoitettavuuskin on semmoinen asia, mistä ei tavallaan ole vielä päästy oikeasti niin kuin sopimukseen, ei ihmiset itsensä kanssa välttämättä, mutta ei myöskään niin kuin työyhteisöissä. Eli on paljon semmoisia sanamattomia olettamuksia, että pitää olla tavoitettavissa ja pitää tehdä tietyllä tavalla, mutta ne ei välttämättä koskekaan sitten. Ihmisillä on helposti semmoinen käsitys, että muut tekevät näin ja ovat paljon ahkerampia tai jotain muuta ja ovat paremmin tavoitettavissa ja se ikään kuin sitten omaksutaan tämmöisen niin kuin sosiaalisen paineen, mutta myöskin sen niin kuin, halu olla siinä mukana siinä porukassa, niin tavallaan se tarttuu se asia. Mutta me ei välttämättä olla sitten keskusteltu sit seuraavalla tasolla, että onko tämä välttämätöntä. On hyviä esimerkkejä. Jo ihan itse asiassa parin vuoden, kolmen vuoden takaa, niin saksalaisesta suuresta yrityksestä, jossa sitten työnantaja päätti panna sähköpostit kiinni kello 18 illalla, että sen jälkeen ei vastailla. Et se on myöskin niin päin, että tietysti tilanteissa työnantajakin voi ottaa tämmöisen niin kuin ainakin kokeiluun. Ja siis niin kuin miettiä sitä asiaa, että haluaako se, että henkilöt ovat siellä töissä, skarppina, vai että he ikään kuin eivät saa palautua ja irrottautua töistä, ja tavallaan se työteho ei ole kaikkein paras siinä tilanteessa. Eli meillä on monia asioita, joita tässä niin kuin tavallaan nyt ollaan säätämässä ja miettimässä. Niin kuin tämä uusi työaikalainmuutos myöskin on nostanut tätä keskustelua, että kenellä itse asiassa on työaika, kenen työaikaa seurataan, ja siis työn tekemistä, työn tulostahan on nykyään aika vaikea myöskin seurata, että eihän työntekijäkään halua maksaa siitä, että ollaan paikalla työpaikalla, vaan että nyt, mutta kuitenkin on hyvin vaikea monesti arvioida sitä työsuoritusta ja tekemisen määrää. Et se ei ole välttämättä se, että tekee hirveästi tunteja, ole se merkki, että työntekijä on hyvä ja tehokas.
Niin, mutta sitä tuottavuuttahan on pyritty perinteisesti parantamaan sillä, että lisätään hieman työaikaa.
Joo, kyllä. Joo. No se on semmoinen aika helppo ratkaisu tietenkin, jos ajatellaan näin. Et toki tietyissä ammateissahan se on näin, että jos kauppa on pidempään auki, niin silloinhan se lisää tuottavuutta, mutta että jos on tilanne, että jos on vaikeampi mitata sitä tuottavuutta, niin ja yhä useampi ammatti on sellainen. Mm. Ja välttämättä esimies ei edes tiedä, mitä se alainen tekee, mitä taitoja hänellä on ja miten hän sitä suoriutuu. Et siinä on myöskin tämmöistä, niin kuin, että on hyvin, hyvin korkeatason ammattilaisia ja erikoistuneita ihmisiä, eikä esimiehet välttämättä pysty arvioimaankaan sitä kovin hyvin.
No miten se ihmisen hyvinvoinnin kannalta sitten menee? Olisiko se parempi semmoinen niin kuin rennompi 6 tuntia, kenties 5 kertaa viikossa työpäivä ja sitten siinä sitten muutama huilipäivä vai sitten, että painettaisiin vähän niin kuin tiukemmin töitä, pitempiä päiviä ja levättäisiin useampi päivä? Jossakin on tämmöisiä vaikka rytmiä, että 4 päivää töitä, 3 päivää vapaata.
Nykyinen järjestelmä on niin kuin keskimäärin aika hyvä. Et jos se työkunto on hyvä ja työkyky ja terveys on hyvä, niin on mahdollista myöskin tehdä vähän tiivistetympää työviikkoa ja työpäivää. Ja jos se työtehtävä on sen luonton, että sitä pystyy tekemään enemmän kuin sen 6-7 tuntia tehokkaasti. Se on ihan mahdollista ja työntekijät silloin, kun he saavat mahdollisuuden ja pääsevät tämmöiseen kokeiluun vaikkapa tuolla teollisuudessa, niin kyllä he pitävät näistä tiivistetyistä työviikoista enemmän. Vaikkakin tietysti pitää huomioida siinä, että se voi olla fyysisesti rasittavaa tai sitten myöskin tiettyjen tuntien jälkeen niin se vireystila ja tarkkaavaisuus voi heikentyä. Siinä on erilaisia riskejä, sitten, jotka pitää huomioida. Mutta erilaisia kokeiluja ja tässäkin suhteessa niin kuin työaika monimuotoistuu.
Laiskottelu voi olla paitsi rentoutumista, myös esimerkiksi jonkin toisen epämieluisaksi koetun asian tai tekemisen välttelyä. Silloinkin ihmisellä on tavoite. Hän itse asiassa pyrkii tekemään jotakin muuta kuin sitä, mitä pitäisi tehdä. Eli myös tekemättä oleminen voi olla hyvinvoinnin kannalta tärkeää, koska ihminen tarvitsee myös palautumista.
Levon tarve sinänsä ei ole kai mihinkään muuttunut, vaikka kaikenlainen sälä meidän aikaa me enemmän ja enemmän syö.
Joo, ei varmasti ole muuttunut, että siihen voi mennä 10 000 vuosia, että meidän fysiologiamme muuttuu. Me tietysti sopeudumme erilaisiin ympäristöihin, sen takia me ollaan täällä ikään kuin pärjätty ja vallattu tämä maailma. Me sopeudumme erittäin hyvin uusiin asioihin ja erilaisiin ympäristöihin. Mutta toki siis fysiologia asettaa ne rajat tietenkin, näinhän se on.
Hmm. Ja sitten kun mietitään, että unitutkijat kertovat, kuinka ovat yöunemme ovat ainakin lyhentyneet tässä vuosikymmenten saatossa.
Siis unen määrä itse asiassa ei ole niin merkittävästi, on ehkä 100 vuoden aikana on kyllä, mutta jos ajatellaan tuota 70-luvulta, niin siinä ei ole keskimäärin. Ehkä työväestössä vähän enemmän työtä tekevien joukossa on vähentynyt, mutta ei merkittävästi. Mutta se, mikä siellä ehkä on merkittävämpää, on se, että meidän työ ei ole enää fyysistä. Me tiedetään, että kun tehdään fyysisempää työtä, niin palautuminen on helppoa. Lopetetaan se työn tekeminen ja silloin se palautuminen alkaa. Ja fyysisen työn tekijöillä, niin varmasti se uni tulee paljon paremmin ja se on syvempää. Mutta se, mikä on niin kuin noussut, on ehkä tähän niin kuin just tämmöiseen niin kuin aivojen rasittumiseen, kuormittumiseen ja asioiden ikään kuin mielessä pyörimiseen ja tämmöiseen informaatio tulvaankin liittyvä ilmiö on se, että meidän univaikeudet ovat lisääntyneet merkittävästi. Eli ne ovat kaksinkertaistuneet tässä viimeisen 30 vuoden aikana, ainakin tämmöiset tilapäiset. Eli jo yli kolmas osa aikuisväestöstä kärsii tilapäisistä unettomuusoireista ja yli 10% tämmöisistä kroonistuneista unihäiriövaikeuksista.
Ja sitten kun mietitään, että sen unen merkitys siinä ainakin se tuntee sen, että onko levännyt vai ei. Se on ihan ratkaiseva.
Joo, ja, siis on, ja se kyllä heijastelee sitä fysiologiaa. Että kyllä. Mehän unihan on tietysti määritelmän mukaankin semmoinen tila, jossa se meidän tietoisuus ei tavoita sitten ympäristöä eikä meidän omaa fyysistä tilaa. Ja se tulee yleensä näkyviin nimenomaan semmoisena kokemuksena siitä, että kuinka virkistävää se on. Mutta se, mitä siellä tapahtuu, on se, että unen palauttavat mekanismit eivät pääse toimimaan. Eli uni voi olla hyvinkin sellaista pinnallista tai sitten katkonaista, ja me ei välttämättä edes sitä niin kuin havaita, ei edes tämmöisillä kuluttajakäyttöisillä rannelaitteilla. Eli se semmoinen kuormitus, stressiin liittyvä tekijä, niin vaikuttaa nimenomaan siihen, että se semmoinen syvä uni häiriintyy siellä. Eli tavallaan se meidän niin kuin aivojen ja fyysisen palautumisen ja uudistumisen kannalta keskeiset asiat voivat jäädä sitten heikommalle tasolle. Eli se näkyy ihan tämmöisissä yksinkertaisissa tutkimusasetelmissa, jossa toiselle ryhmälle kerrotaan vaan, että aamulla on tämmöinen stressaava tehtävä, että pitää yleisölle puhetta, ja toinen ryhmä sitten nukkuu normaalisti laboratoriossa, niin tämä on tämmöinen autonominen hermosto, joka kertoo siitä, että onko rentoutunut vai tai tämmöinen niin kuin taistelupakoreaktio päällä, niin siinä nähdään tämmöinen, että reaktio, että se tietoisuus pelkästään siitä, että aamulla on tämmöinen stressaava tehtävä, niin lähes puolittaa. Eli puolet vähemmän on tämmöistä palauttavaa autonomisen hermoston toimintaa. Eli tämmöiset niin kuin aika mitättömältäkin tuntuvat asiat, niin voi häiritä sitä unta. Ja siitähän me ei ole aina kovin tietoisia.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Tällä hetkellä, Juha Hakala, kirjoitat siis Tylsyyden ylistys -nimistä kirjaa, joka syksyllä ilmestyy. Miten vahvasti sä suosittelet ihmisille ihan kunnon huilia, lepoa, jopa sitä tylsistymistä?
Kyllähän mä sitä vakavasti suosittelen. Tämän kirjan tausta on se, että mä parisen vuotta sitten ajauduin ihan sattumalta tämmöiseen kirjallisuuden nobelisti Joseph Brodskin tylsyyttä käsittelevän esseen äärelle, tai se taisi olla puhetta, ja se oli jotenkin sillä tavalla, että Brodski siinä näki jotenkin, niin kuin, että se mikä mua tenhosi sen puheen äärellä, niin oli, hän näki tämän tylsistymisen jonkunlaisena tämmöisen niin kuin yksitoikkoisuuden loistona, joka voi hänen mukaansa tarjota kokijalleen niin kuin ikkunan äärettömyyteen. Hän käytti tätä ilmaisua. Se on, tylsyys on ikkunan äärettömyyteen. Ja kun mä mietin sitä itse sitten sen Brodskin puheen äärellä, niin toden totta, minäkin rupesin näkemään jotenkin, tai niin kuin ainakin ymmärtämään sen hänen näkökulmansa, että tämä ikkunan äärettömyyteen on jonkinlainen tirkistysreikä, jonka kautta Brodski itse katseli maailmaa niin kuin kirjailijana. Ja sitten kun mä tutustuisin asiaan vähän enemmän, niin mä huomasin, että monet taiteilijat, erityisesti kirjailijat, ovat puhuneet tästä samasta ilmiöstä hieman erilaisin painotuksin, hieman erilaisin sanoin. He ovat sanoneet, että jotta voi löytää jotakin todella niin kuin luovaa ja elinvoimaista, on ensin kunnolla ikävystyttävä. Ja Brodskin ajatus on se, että elämän haastavuus, eikä se myöskään sen anti ole niinkään näissä jatkuvasti kaipaamissamme huippukokemuksissa ja kikseissä, vaan nimenomaan elämän tasama-ominaisuuksissa ja tavallaan myöskin tylsyydessä. Että arjen kokemukset voivat olla hienoja, mutta ne eivät ole vain hienoja vain sen takia, että tarjoaisivat kokijalleen aina huikaisevaa uutta. Välillä arki junnaa ja meillä pitää olla niin kuin kykyä myöntää sen ja myöskin se, että on olevinaan hyvinkin tylsää. Ja koska näin on, niin siksi ihminen joutuu improvisoimaan ja olemaan oma-aloitteinen. Se Brodsky jotenkin niin kuin päättääkin sen puheensa siihen malliin, että oikeastaan mikään ei vedä vertoja sille psykologiselle saharalle, joka alkaa omasta yksityisestä makuuhuoneesta ja joka yltää aina horisonttiin saakka. Ja tämä on niin kuin sellainen ajatus, mitä mä oon niin kuin kasvatustieteilijänä kovasti, mihin kovasti tykästyin, että jos vaikka, ja sanon sen aiemmin hieman toisin itse, että vaikkapa lapsi, pieni lapsi nostaa itse omin voimin itsensä tylsyyden alhosta, niin hän on tullut tehneeksi jotakin todella arvokasta. Ja näitä hetkiä monet nykyvanhemmat suorastaan pelkäävät, että he kuvittelevat olevansa huonoja vanhempia, jos heidän lapsensa kullan nupukkaansa ikävystyvät. Ja niinhän se ei ole. Eli me aivan liikaa ohjelmoimme ja tarjoamme niin kuin ajankulua lähimmäisillemme, kun meillä pitäisi olla itse kullakin, eikä pelkästään lapsilla ja nuorilla, vaan myöskin meillä aikuisilla, kenellä tahansa, aikaa olla, ajatella ja kypsytellä ja kohdata myöskin se tylsyys, jota ihan tavalliseen elämään niin kuin lähtökohtaisesti jonkun verran on aina kuulunut.
Tylsyydeksi kutsutaan olotilaa, jossa ihmisellä tai eläimellä ei ole mitään mielekästä tekemistä. Tylsyyden tunteen tullessa henkilö saattaa tuntea, että hänellä ei ole motivaatiota mihinkään, joko rajallisten resurssien vuoksi, tai sitten hänellä ei ole aloitekykyä tai motivaatiota ryhtyä toimenpiteisiin tunnetilansa korjaamiseksi, jolloin tylsyyden tunne syvenee. Joskus tylsyyden syvennyttyä ihmistä voi alkaa masentaa.
Sitten kun mä perehdyin enemmän vielä siihen tylsyysasiaan niin ja tavallaan, että mitä se on pystynyt synnyttämään, niin mä yllättäen törmäsin aika paljon ja olen kyllä toki aiemminkin törmännyt, mutta mä löysin lisää vielä tänne pelukoppaani asioita, jotka olivat yhteydessä tylsyyden kokemuksiin. Eli on keksijöitä, on suunnittelijoita, on arkkitehtejä, on tieteentekijöitä ja niin kuin sanottu taiteilijoita ja kirjailijoita, jotka väittävät, ammentaneensa suorastaan niin kuin tylsyydestä asioita. Eli ovat käyneet sen tylsyyden ja ikävystyneisyyden alhon jossain määrin läpi ja tulleet sitä kautta löytäneeksi sitten, päässeet sinuiksi omien joidenkin ajatustensa tai ajatusideoittensa kanssa ja päässeet kehittelemään siitä sitten eteenpäin. Ja esimerkiksi jotkut taiteen saralla työtä tekevät tänä päivänä ovat niin kuin valitelleet sitä, että meillä on niin paljon tavallaan houkuttimia, jotka ovat viemässä meidän ajatuksiamme pois. Ja yksi asia on tietenkin tämä digitaalinen media, josta aika monet on siis ollut suorastaan kuoroääniä löydettävissä, että valittelevat sitä. Että sen imu on niin vahva, että olen monta kertaa miettinyt esimerkiksi, ajatellaanpa jotain valtaria, joka kirjoitti 3 kuukaudessa sinun egyptiläisen hartovan talonsa vintillä sodan jälkeisenä kesänä. Niin jos hänen pöydällään olisi siinä makoillut tämän päivän Samsung tai iPhone, niin olisiko hän malttanut sen piipityksen keskellä sitten kuitenkaan vääntää sitä niin kuin siinä tahdissa sitä sinuhea. Että niin kuin hän sanoi, että se syntyy syöksysynnytyksellä. Se teos 13-28 sivun päivävauhdilla.
Mutta nyt se, samalla myöskin Juha Hakala maalaa pikkusen dystooppista kuvaa meidän kulttuurin tulevaisuudesta, jos tässä oikein huonosti käy.
Kyllä, siinä saattaa olla, että sellainen, että Että pelottaa ajatella, että mihin tämä kaikkeen menee. Ja tästähän on nimenomaan jostakin syystä, nimenomaan tänä keväänä on noussut yllättävän paljon voimakkaita puheenvuoroja. Sen perään oikeastaan puhuttu suorastaan tylsyydestä, mutta myöskin on puhuttu myöskin meidän ja erityisesti meidän lasten ja nuorten addiktoituneista suhteista niin kuin digitaaliseen mediaan ja näihin vempeleisiin ja kaikkiin tämmöisiin. Ja ne on ollut osittain aika karmiviakin ne kaikkein kriittisimmät näkemykset ja niihin pitää tietenkin suhtautua samoin varauksella, mutta jotakin se osoittaa tästä keskustelusta tai ajasta ja siitä, mitä siihen kaikkeen liittyy.
Nyt tässä kuitenkin kasvatustieteen professori ja filosofi Juha Hakala, kesälomat lähenevät ja joskus todellakin riippukeino ja kirja, totta kai hyvällä säällä, oli aika tämmöinen niin kuin hyvä vaihtoehto lomalle. Ja nyt kun mietitään tässä ihmisten somepäivityksiä lomilta, niin tuntuu, että koko ajan ollaan jotakin tekemässä jossakin reissaamassa. Että tämä suorittamisajattelu todellakin on mennyt myöskin sitten, mistä nyt tässä tehdään kevyitä multia, lepopäivien ja lomienkin yläpuolelle.
Joo, meidän pitäisi lomat ajattelee, niin se on miellyttävää se sana jo sinällään. Ja mä ajattelen itse lomaa sillä tavalla, että meidän pitäisi, varsin monilla on tapana tehdä erilaisia to-do-listoja. Ja mä oon sanoutunut ihan tietoisesti irti sellaisesta, en kannata tämmöisiä työlistoja. Että jo pelkästään sen takia, että jos työelämä on sellaista, niin kuin se tänä päivänä on, niin miksi lomaan pitäisi olla?
Joutilaisuus tarkoittaa toimettomuutta tai joutenoloa. Arkipuheessa tällä ymmärretään työnteon vastakohta tai vapautumista siitä, vapaa-aikaa ja sen viettoa, laiskottelua ja kiireettömyyttä. Joutilaisuus voi olla myös myönteistä itsekkyyttä sekä elämistä tässä ja nyt. Joutilaisuus merkitsee eri ihmisille erilaista arvotaustaa ja saattaa joissakin tilanteissa olla jopa elämää ylläpitävä voima.
Voisi ajatella, että jopa olisimme irti jostakin, jopa tämmöistä digipaastoa voisi ajatella, mutta valitettavasti näin tämmöinen vallankumouksen ajatus on varmasti ylipääsemätön itse kellekin meistä, mutta hyvä loma etenee jotenkin tämmöisen vanhan tartu hetkeen ajattelun pohjalta. Minusta on hyvä tehdä erilaisia asioita kuin niitä asioita, joiden parissa touhuaa työelämässä. Aivoja ja ajatuksia olisi hyvä tuulettaa ja ottaa erilaisia näkökulmia ja ottaa myös etäisyyttä. Minulla tulee mieleen Veikko Huovisen semmoinen viisas ajatus, tuli eräässä radiohaastattelussa. Varmaan 2-3 vuotta ennen hänen kuolemaansa Veikko Huoviselta kysyttiin, että miten luova ihminen tekee työtä, niin Veikko Huovinen sanoi, että hän oli jotenkin valmistautumaton tähän vastaukseen, mutta sitten hän luonnostelisi jotenkin niin, että luova ihminen tekee työtä ihan niin kuin kuka tahansa muukin, nävertelee pieniä asioita niin kuin hän tekee, että hän panee sanoja jonoon, sanoista syntyy kappaleita, kappaleista tarinoita, mutta jotta hän yhtään tietäisi, millaista on tehty työ, niin hänen pitää haukan siivin nousta ikään kuin etäisyyden päästä tarkastelemaan sitä kynnettyä sarkaa. Eli hän näkee sen tehdyn työn ikään kuin suurempaa taustaa, ehkäpä niin kuin elämän taustaa vasten. Ja lomathan on nimenomaan sellaisia tilanteita, nyt tämän pitkän johdannon jälkeen päästään siihen. Eli nimenomaan lomalla voimme ikään kuin etäisyyden päästä tarkastella vaikkapa sitä työtä tai opiskelua, mitä tahansa, mikä on se kiireinen elämän rytmi muulloin kuin lomalla ja heijastaa sitä elämäntaustaa vasten. Ja monet asiat, jotka silloin ovat tuntuneet merkityksellisinä ja jopa niin kuin vanteen kaltaisina päätämme puristaneet, niin voi käydä hyvinkin sillä tavalla, että lomalla ne ikään kuin suhteellistuvat ja asettuvat oikeisiin uomiinsa ja tällä tavalla pääsemme niin kuin ikään kuin toista näkökulmasta myöskin tarkastelemaan. Ja nämä on hyviä taitoja harrastaa toki muulloinkin. Myöskin tämmöinen painovoimainen hidas aika, niin minusta se kuuluu kyllä ihanteelliseen lomaan. Että jos tuntuu siltä, että juuri nyt oma kehoni tai mieleni kaipaa ihan täydellistä tekemättömyyttä, niin se on sitten sitä. Ei tällaisesta kannata huolissaan olla, että harva olettaisi loputtomasti jaksaa sitä tekemättömyyttäkään.
Tähän loppuun mä oon kysynyt aina kaikilta vierailta saman kysymyksen. Juho Hakala, mä oon tehnyt monta kymmentä jaksoa kevyitä multia ja aina melkein on vastaus, kun kysytään jostakin tietystä kaipuusta, että se liittyykin ei siihen, mistä ohjelma tehdään, vaan siihen omaan lapsuuteen tai tiettyihin tämmöisiin nuoruusvuosiin, huolettomiin sellaisiin. Mutta nyt tuntuu siltä, että ensimmäistä kertaa, kun me puhumme siitä, mitä me kaipaamme, kun me kaipaamme lepopäivää, niin nyt taitaa todellakin olla, että me todellakin kaipaamme sitä lepopäivää.
Kyllä, varmastikin on tällä tavalla. Minusta tuntuu, että kun ihminen puhuu lepopäivästä, niin siitä puhuessa hän kaipaa semmoisen ajatukseen, että olla oikein niin kuin luvan jälkeen tekemättä, suorittamatta, olla edes hetken irti niin kuin tästä kaikesta villinä virtaavasta ilman, että syyllistetään. Et kyllä meidän kehomme, mutta myös meidän mielemme kaipaa niin kuin uudistuakseen semmoisia kunnon breikkejä. Ja valitettavasti nyt tämä työelämä alkaa olla semmoisessa tilassa, että ei nämä yksittäiset lepopäivät enää riitä. Että kun alkaa huolestuttavasti olla tilanne se, että ei edes vuosilomat läheskään kaikkien kohdalla onnistu palauttamaan työkykyämme. Eli tilanne on valitettavasti semmoinen, että liian monet palaa edelleen vähintäänkin vähän uupuneina työhön, jopa viikkojen loman jälkeen. Ja tässä mielessä meillä on niin kuin peiliin kattomisen paikka, että olemme jossain määrin kaltevalla pinnalla.
Yle Puhe.
On puhuttu pitkään tämmöistä burnoutista ja loppuunpalamisista ja kaikista muista, ja osa niistä kai johtui just siitä, että se levon määrä on ehkä jäänyt suhteessa sitten siihen unen määrä.
Joo, ja siis no, yleinen havaintohan on, että lähes kaikenlaisiin tämmöisiin mielialaongelmiin ja myöskin psyykkisiin sairauksiin, kyllähän niin liittyy se unen häiriintyminen. Se on yksi keskeinen komponentti siellä. Masennuksessa erityisesti on havaittu, että lähes kaikilla, ainakin 2/3 niin masentuneesta myöskin se unen laatu on heikentynyt. Että se on yksi tekijä, joka toisaalta ylläpitää sitten näitä oireita, mutta on myöskin merkki siitä, että ne asiat ikään kuin saattavat tiedostamatta vaikuttaa siellä sitten unen aikana myöskin. Osin ne tulee fysiologian kautta, eli jos meidän fysiologia, sanotaanko fyysiset reaktiot eivät illalla siihen normaaliin unta tukevaan tilaan palaudu, niin ne myöskin ylläpitävät sitten tämmöistä yöllistä heräämistä ja sitä, että ne asiat siellä kehossa pyörivät edelleen, ja se on yksi tekijä. Et se ei välttämättä aina siellä korvien välissä, mutta jos se fyysinen tila ei ole semmoinen, niin se riittää jo siihen, että se uni häiriintyy.
Viittatko siihen, että on kännykät ja läppärit ja muut sängyssä monta kertaa meillä ennen nukahtamistakin?
No sekin on yksi tekijä, joo. Mutta sitten siellä on vielä tämä toinen tekijä, että on kovasti puhuttu tästä meidän keinotekoisesta valosta, miten se vaikuttaa. Ja monista muista tekijöistä, jotka vaikuttaa siihen meidän sisäiseen kelloon. Me ei välttämättä niistäkään ole tietoisia, että se valo, mitä me illalla saadaan, siirtämme sisäistä kelloa. Esimerkiksi kahvi nautittuna illalla siirtämme sisäistä kelloa. Vaikka sitä joiskin, se ei välttämättä vaikuta siihen nukahtamiseen merkittävästi, jos se ei ole herkkä. Ja samoin niin kuin fyysinen aktiivisuus, sen jälkeen voi hyvin nukahtaa, mutta jos illalla kovin myöhään tekee sitä, niin ne on tämmöisiä meidän sisäisen kellon tahdistajia, nämä kaikki vihjeet. Eli ravitsemus on yksi myöskin. Eli sillä tavalla käy näin, että kun tämmöistä tekee kovin myöhään illalla, niin se meidän sisäinen kello siirtyy eteenpäin. Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että se on koko ajan yrittää mennä eteenpäin joka ilta se kello, ja se tarkoittaa myöskin sitä, että se seuraava päivä on vähän väsyneempi. Me ei olla oikeasti siinä ajassa, missä me niin kuin herätään, vaan me tämmöisillä omilla toimillamme siirretään sitä sisäistä kelloa, ja se tulee semmoista epätahdistusta, joka koetaan sitten väsymyksen ja kuormittumisen.
Jouten olemisen hyvä puoli on se, että luovuus ja erilaisten ongelmien ratkaiseminen voivat hyvinkin vaatia laiskottelun kaltaista aikaa. Ei pelkästään sellainen työ, jossa pitää pyyhkiä hikeä ja kyyneleitä, vaadi palautumista. Laiskottelun hyvät puolet tulevat näkyviin myös luovissa töissä. Esimerkiksi kirjailijoilla ja taiteilijoilla on elämässään välillä jaksoja, jolloin ei synny oikein mitään.
Me varmasti huonommin kestetään kyllä tylsyyttä tänä päivänä, mutta onko tämä myöskin, liittyykö tämä myöskin siihen, että meillä on aika huono omatunto sanan laiskotella kohdalla jo pelkästään, että puhutaankin siitä. Eli sekin on vähän jäänyt semmoiseksi.
Joo, laiskotella sanahan on, meillähän on paljon tämmöisiä hyviä vanhoja kansansanontoja, että laiskotella on ollut joskus varmaan ihan positiivinen. Kyllä. On voinut laiskotella. on elämä ollut aika tiukkaa ja kiireistä ja on pitänyt tehdä töitä ja se leipä on pitänyt aika kovastikin niin kuin kovankin työn takana tienata, niin silloin se laiskottelu, se on ollut niin kuin ihan luksusta. Mutta nykyään laiskottelu on vähän semmoinen niin kuin oma valinta ja silloinhan se on vähän niin kuin epäilyttävää, että haluakin laiskotella, niin sit se on niin kuin se henkilökohtainen ominaisuus, joka ei välttämättä ole enää kauhean positiivinen. Että, siis termit ja kielihän vaikuttaa hyvin paljon siihen, että miten me suhtaudumme asioihin, minkälainen arvolataus tiettyihin sanoihin liittyy. Siis uudistaa itseään, uudistaa ajatteluaan, löytää uusia asioita. Miettiä vähän, missä mennään, tai sitten vaan ihan nauttia. Mä luulen, että tämmöinen kun kevät koittaa, niin kyllä se laiskotteluideakin pikkuhiljaa sieltä tulee. Eli kun voi olla ulkona, voi olla puistossa, voi pitää piknikkiä, tehdä mitä tahansa, niin mä luulen, että tämä meidän ilmasto vaikuttaa myöskin siihen, että milloin me tavallaan koemme helpoksi irrottautua ja rentoutua.
Nyt kun näitä elämäntapavalmentajia meillä tuntuu olevan kanssa aika paljon, niin tässä vähän tulee tästä kaikesta se, että kun ihminen ei osaa itse pysähtyä eikä enää ehkä ymmärrä sitä, mikä olisi itselle parasta, niin sekö on sitten meidän tulevaisuus? Eli joku muu kertoo meille, että hei, pysähdy nyt hyvä ihminen ja heittänyt tuohon puun alle pikkusen pötkölläsi ruohonkorsi suussa välillä.
Me ei pitäisi varmaan ihan yhdessä keskustella näitä asioita, mutta kun toiset asiat on nyt niin kuin tavallaan pinnalla. Että se on juuri ehkä näin, että mä sanoisin, että laiskottelu pitäisi brändätä sekin, pitäisi tuotteistaa. Tämä on vähän niin kuin vitsinä sanottu, mutta siis kyllähän se vähän nykyään näin menee. Eli sitä pitäisi tehdä jollakin tavalla niin kuin uutta ja arvokasta, koska muuten ihmisen pitäisi se itse löytää ja se on vähän hankalampaa.
Lomaa kannattaa pitää, mutta kannattaa myös muistaa, että loman vaikutus menee nopeasti ohi, yhdessä kahdessa viikossa. Palautumisen kannalta olisi järkevää lomailla pieniä pätkiä pitkin vuotta. Tosin kaikille loman pätkiminen ei välttämättä sovi. Näin ollen palautumista pitäisi tapahtua myös työpäivän aikana, iltoina ja viikonloppuina. Kaikkea ei voi jättää lomien varaan.
Mä näkisin näin, että pitäisi ihan uusia taitoja opettaa jo ihan lapsista pitäen. Niin kuin.
Eli kouluoppiaine.
No siis ihan oikeasti oman elämän hallintaan liittyviä asioita. Nythän meillä on jo kaikenlaista tämmöistä, että ihan päiväkodista lähtien sillä, että miten pystyy hallitsemaan omia niin kuin tämmöisiä impulssejaan ja miten saadaan niin kuin sosiaalisissa tilanteissa sitä omaa niin kuin käyttäytymistä säädeltyä ja miten pystytään jopa rentoutumaan. Se kuulostaa vähän pahalta, että lasten pitäisi oppia rentoutumaan, mutta mä näkisin, että meillä pitäisi olla niin kuin taitoja työelämässä irrottautua töistä, löytää niitä asioita. Ja mä en usko, että, ja mä en toivo, että mennään semmoiseen yhteiskuntaan, jossa jokaisella on se virtuaalinen valmentajaryhmä tai sitten se ihan todellinen fyysinen valmentajaryhmä, joka aina kertoo. Että nyt mulla on 40 valmentajaa ja jokaiselle pienelle osa-alueelle on omansa. Mä toivon, että me ei olla siihen suuntaan menossa, että me ymmärrettäisiin nyt sitten tämä niin kokonaisuus loppujen lopuksi, mikä meille on hyväksi. Ja se vaihtelee varmaan niin eri elämäntilanteiden mukaan. Joskus se voi olla jopa lepoa siitä arjesta. Eli se lepääminenkään ja tämmöinen niin irrottautuminen ei aina ole semmoinen, että se pitää tietystä asiasta, vaan että kun sehän on kuitenkin elämän kokonaisuus ja eri elämäntilanteissa ja eri elämän vaiheessa se muuttuu tavallaan se tarve myöskin siihen, miten se pitäisi hoitaa. Että kyllä se ihmisen pitäisi ihan itse oppia oivaltamaan ja totta kai muilta saa tukea ja keinoja siihen. Kyllä se näin on, mutta oivallusta ei voi muut antaa.
Monesti kysytään semmoinen kysymys, että miten rentoudut, mutta kysyn sulta Samsa Puttonen, että miten laiskottelet? Tai missä tilanteissa?
Mä oon aika semmoinen, että kun tehdään, niin tehdään kovasti, ja sitten kun ei tehdä, niin heitetään sitten niin kuin hanskat nurkkaan ja ei tehdä välttämättä mitään. Mä tykkään itse asiassa arjesta aika paljon. Semmoisesta niin kuin tavallisesta, rauhallisesta arjesta, jossa asiat tietää, miten mennään, eikä oikein ole liikaa puuhastelua. Et se on niin kuin tavallaan se sellainen. Siinä niin kuin ikään kuin mieli lepää kuitenkin. Ei tarvitse sen kummempaa. Toki sitten lomahan on ihan on oma asiansa. Ja silloin tietysti laiskuttelen ihan kunnolla. Että silloin en tee töitä, enkä kauheasti perheen kanssa suunnitella niin kuin sitä lomaa etukäteen. Että siellä on jo muutama juttu, mitä tehdään, ja sit katsellaan, mitä tulee vastaan. Ja tietysti siinä käy sillä lailla, että kun aluksi sitten aikaa kuluu lomalla, niin sitten rupeakin tulee kaikenlaisia ideoita ja sitten tulee se semmoinen niin kuin spontaani halu tehdä niitä asioita, että ei tarvitse niin kuin etukäteen päättää, että mä teen nämä, vaan että kun on riittävästi laiskotellut, niin sittenhän se ihminen nousee sieltä ja rupeaa saamaan uusia ideoita ja lähtee tekemään niitä.
Mutta se nimenomaan on tärkeää, että sä saat sen vapaan, sä saat sen huilin, sen laiskotteluhetken ja sen jälkeen taas on ladattu.
Kyllä, joo. Mm. Joo. Ja niin kuin tuossa aloitettiinkin, niin se tapahtui jo vähän tässä niin kuin työmatkalla, kun mennään kotiin päin. Niin siinäkin tavallaan, että niin kuin sanoit, että olen etuoikeutettu siinä mielessä, niin kyllä se ainakin mulla toimii. Eli siinä on se semmoinen suunniteltu ja ajateltu, että tässä nyt irrottaudutaan tästä ja tässä on tämmöinen pieni hetki. Ja sit ollaan taas niin kuin valmiit tekemään jotakin muuta.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.